Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Hei, og hjertelig velkommen til Litteraturhuset I Trondheim og til Litteraturfest. Vi begynner I kveld med en samtale mellom Helga Flatland og Andrea Skogtrø Ekan. Men før vi begynner skal jeg bare gi litt praktisk informasjon. Vi har 4 nødutganger. En I Kongens gate der dere kom inn, og så har vi 3 bak, en I barneavdelingen, en rett frem, en til venstre. Toalettene finner dere inn til høyre her I barneavdelingen, eller I andre etasje. Det bare å følge den svarte striben I gulvet, så finner dere frem. Og vi følger jo selvfølgelig regler om smittevern, så hvis dere husker å holde god avstand, særlig når dere skal ut igjen etter arrangementet, da det lurt hvis de som sitter bakest kan benytte den bakeste utgangen, og det andre som sitter fremst, eller som skal koseprate eller noe sånt etterpå, hvis dere går ut I Kongens gate. Da gjenstår det bare å gi en varm applaus til kveldens hovedpersoner.
Velkommen til Trondheim Litteraturfest. Dette jo åpningen, og velkommen til deg, Helga Flatland.
Tusen takk.
Jeg hadde jo allerede skrevet til deg på e-post og nå bak der og sagt til deg at jeg fan, sånn skikkelig også, sånn at jeg skal prøve ikke... Jeg skal prøve å være liksom litt mer kul enn å bare skryte og skryte.
Ja, du kan bare skryte og
skryte. Ok, ja, men da kan jeg hende at det blir det. Du har jo... 10-årsjubileum I år.
Ja.
Hvordan føles det?
Det føles jo veldig fint, det. Det har jo vært 10... det kjennes som en lang tid, og samtidig som det har gått utrolig kjapt. Så jeg har liksom ikke oppsummert så veldig mye for meg selv, men det har jo vært et innholdsrikt 10-år for meg.
Det hadde vært hvertfall, som jeg sa til deg I stedet, at... Du debuterte jo I 2010 med den her «Bli hvis du kan». Nei, den litt knotet. Den,
det var riktig.
Ja, «Bli hvis du kan, reis hvis du må». Mm. Så kom det, og det her kom I 2010, og så kom nummer 2 som ble en oppfølger I 2011. Og «Det finnes ingen helhet» 2013. Mm. Så ble det kalt «Afghanistan-triologien». Og bare ved de utgivelsene der, så fikk du allerede den her at du kom til å bli 10-årets mest anerkjente forfatter, den mest markante samtidsstemmen. Det har jo virkelig bare... du fikk en pangstart.
Ja, altså... Ja, det har vært... Jeg fikk en veldig god start I hvert fall, og det har jo vært en... En interessant opplevelse det der med, fordi at I ettertid så hører jeg jo veldig mange si det der at det ble en sånn brakdebut og så videre, men for meg så var det jo ikke helt sånn, det gikk litt langsommere enn det folk nå ser, altså med sånne introduksjoner som du gir, så høres det jo ut som det var sånn, og jeg skjønner at det kan oppleves sånn, men for meg, for det første, det å være på innsiden jo litt annerledes enn å være på utsiden, og så jo sannheten også litt annerledes, fordi det ble jo ikke en sånn massiv oppmerksomhet rundt den første boken. Det gikk litt gradvis, og spesielt frem til den tredje boken, da begynte det liksom å hvis man skal snakke om salg da, så var det først da det begynte å liksom bli mange lesere, og så har jo den trilogien, den jo fremdeles levende, og det synes jo jeg helt fantastisk at 10 år etterpå så den fremdeles I salg, og folk leser den fremdeles, og jeg får fremdeles meldinger om tilbakemeldinger på den. Så det jo veldig fint. Men det har jo vært en litt sånn, det har gått jevnt og trutt da, mer enn for meg, sånn opplevelse I hvert fall for meg, enn at det har vært en sånn kjempebrak. Det braket kom vel i for seg med forrige bok, hvor jeg liksom fikk det, som forlaget mitt kaller det, kommersielle gjennombruddet.
Og det var Moderne familie,
ja.
2017, og den fikk du også bokhandleprisen for.
Ja, og det var jo det som da gjorde at den ble, som sagt, det mer sånn det store salgsgjennombruddet da, rett
og
slett. Mm.
Mm. Og siden at du også da, og så har vi Vingebelastning som var I 2015, mm. så du har hatt en sånn jevn bokutgivelse, da skjer det også, jeg mener at jeg hørte en plass at du hadde sagt, eller du hadde fått tips om, at du aldri skulle si nei til arrangementer I forbindelse med bøkene dine.
Ja.
Så hvis du holdt på I 10 år og hatt jevnt gående med bøker, hvordan har det gått å ikke si nei?
Mm, nå går det ikke lenger. Men det jo, ja, det tipset fikk jeg da jeg hadde gitt ut den første boken, og den jeg fikk det tipset av, var faktisk Vigdis Hjort.
Okay.
Det har jeg jo fulgt. Altså, jeg har jo sagt ja til veldig mye, og det har jo vært en kjempe bonus, og for det visste jeg ikke da jeg skrev den første boken, at det fantes så mye litteratur, og det gjorde det for så vidt heller ikke, tror jeg, så det der litteraturarrangementene har jo økt i antall og omfang de siste 10 årene også, men den bonusen det å for det første reise rundt og møte folk som leser bøker generelt, men mine bøker også spesielt, jo veldig stas, og ikke minst det å reise til forskjellige biblioteker rundt omkring I Norge, som ikke bare de store byene, men også sånne små steder som jeg ellers antageligvis ikke hadde kommet på å besøke, har jo vært kjempefint, altså.
Og det som litt artig nå jo at det her en av de første arrangementene du har med din nye bok.
Ikke sant? For at nå kom jo, dette ble jo et litt annerledes år. Så nå, nå kan jeg jo si ja til alt, og likevel så det veldig få ting som... Som skjer på grunn av korona, så så deilig å være på et kulturarrangement og se så mange mennesker. Det jo helt fantastisk. Så det faktisk et av, det ikke det første, men det et av det, jeg tror det det nå, ja, det det andre sånn, det, sånn type arrangement jeg på med den nye boka. Så det veldig stas da.
Ja, mm. så da liksom, vi nå en av de første som får lov til å høre alt som har foregått underveis og inn I deg og alt det her. For boka da heter Et liv forbi. Og den kom ut nå starten av oktober.
Ja, 2. oktober.
Mm. Vil du fortelle litt om... Man kan kanskje ikke si hva handler boka om, men hva utgangspunktet for boka?
Ja, utgangspunktet for boka jo et mor-datter-forhold. Det Det jo fortellingen om Sigrid, som rundt 40 år, og så det om moren hennes, Anne, som 67 år. Og Sigrid og Anne har litt forskjellige opplevelser av Sigrids oppvekst, fordi at da Sigrid var rundt 10-12 år, så ble faren hennes alvorlig syk. Og moren Anne brukte jo da veldig mye av sin tid og sine krefter og sin omsorg og kjærlighet på å pleie denne mannen. Og Sigrid følte at hun og broren Magnus havnet litt I skyggen. Det har jo Sigrid mener jo I voksen alder og gjennom hele oppveksten sin at det på en måte har preget henne, at hun ble veldig sviktet av moren sin. Og så I en alder av 40 så opplever hun jo da at Anne også blir alvorlig syk. Hun får kreft. Og da begynner den litt vanskelige, men nødvendige forsoningsprosessen, både for Sigrid og for Anne. Og det jo den prosessen jeg har skrevet om I Et liv forbi.
Mm. Mm. Skal vi ta det et lite utdrag?
Ja.
Den første vi fant ut her.
Det kan vi gjøre.
Vet du om du trenger noe å si før, eller om vi skal bare...
Jo, det tror jeg nesten alltid, det føler jeg alltid at jeg må. Mm-hmm. Men jeg har jo en tendens til å føle at jeg alltid må forklare alt om I bøkene mine, så det å liksom overlate det også en sånn rar følelse der å gi ut boka, og så ikke løpe etter alle leserne for å forklare hvordan de skal tenke om den. Og det en sånn kjempeøvelse, så jeg øver meg nå på å ikke forklare alt for mye før jeg leser, men jeg må si litt da, og det jo at I dette avsnittet her, fortellingen fortelles både av Anne og Sigrid I et annet hvert kapittel. Og I dette avsnittet som jeg skal lese nå, så det Anne som har fortellerstemmen, og hun får en telefon, hun har prøvd å få tak I Sigrid for å fortelle henne at hun har fått kreft I lang tid, og så endelig så ringer Sigrid tilbake. Og dette må jeg bare si, som sagt, jeg har ikke snakket så veldig mye om boka, men heller ikke lest fra den. Så dette urpremiere på å lese på dette, for å si det sånn. Hun ringer ikke før 10:30 på kvelden. Jeg våkner brått av ringelyden og har sovnet foran TV-en. Sov du? Spør hun da hun hører stemmen min og virker overrasket, nesten skeptisk. Nei da, sier jeg. Jeg bare sitter og retter noen oppgaver. Det blir stille et par sekunder. Du, Sigrid, det noe jeg må snakke med deg om, sier jeg. Svelger, tar meg til magen, kjenner kreftcellene, hvordan de formerer seg i et rasende tempo der inne i dypet av innvollene mine. Hun svarer ikke, men jeg hører at hun trekker pusten. Jeg vet ikke om jeg har fortalt deg at jeg har følt meg litt hanglet en stund, begynner jeg. Og jeg vet veldig godt at jeg ikke har fortalt noe som helst om kvalmen og slappheten jeg har forsøkt å ignorere i flere uker. Hvordan jeg måtte sette meg på en stein og hvile halvveis opp til den lille hytta 300 meter overfor huset vårt. Hvordan jeg plutselig oppdaget at buksene ble vide i livet, slarkete rundt lår og rumpe. Og hvordan jeg har skyldt på november, som alltid gjør meg motløs med sitt omfattende og begivenhetsløse mørke. Sigrid svarer fremdeles ikke. Jeg håper at hun puster. Men jeg har tenkt at det sikkert er årstida, at det blir så tidlig mørkt. Du vet jo at jeg hater mørket, sier jeg, og hører selvmedlidenheten med Sigrids ører. Avbryt meg selv. Men så bestilte jeg likevel en legetime. Jeg ville ikke bry deg med deg, og du kunne jo uansett ikke sagt noe annet enn at jeg burde gå til legen og få tatt noen prøver, fortsetter jeg. Fornemmer at Sigrid utelukkende hører kritikk og forsøker på å gi henne dårlig samvittighet. Hun kremter, og jeg gir henne et øyeblikk til å eventuelt si noe, men hun forblir stille. Og jeg ble sendt til en undersøkelse som viste at jeg har kreft i tykktarmen, sier jeg til slutt. Vil du operere? Spør Sigrid fort. Ja, de skal operere allerede neste tirsdag, sier jeg. Og de veldig optimistiske, Sigrid. De sa at de har håp om at jeg skal bli helt frisk. Det bra, men de har ikke funnet tegn til spredning, spør Sigrid. Hun fremdeles rolig, og jeg kjenner antydning til skuffelse. Nei, det sa de ingenting om, svarer jeg. Men det viktigste for meg nå at ikke du og Magnus blir gående og bekymre dere for mye, for dette kommer til å gå bra. Nei, mamma, det viktigste for deg nå bør være å forberede deg, svarer hun. Jeg må la henne reagere på sin egen måte, men den kjølige roen i Sigrids stemme vekker en slags desperasjon i meg. Selvsagt, jeg skal jo forberede meg, men jeg litt redd, jeg må innrømme det, sier jeg, og hører at stemmen min skjelver. Jeg innser at jeg igjen har hatt for store forventninger til samtalen, til Sigrids reaksjon, at en del av meg også har gledet seg litt til å fortelle henne det, tenkt at det kom til å tvinge fram noe i henne, eller mellom oss. Jeg må snakke litt med Amir og Camilla, men jeg regner med at jeg kan få flyttet på pasientene og komme senest mandag, sier Sigrid, og frykten slipper umiddelbart taket. Du trenger selvsagt ikke komme hjem, visker jeg. Får ikke lyd i stemmen. Jeg overveldet av takknemlighet, og Sigrid hører ikke, eller overhører heldigvis det siste.
Det der jo ganske tidlig i boka. Og altså den der følelsen av at det nesten sånn at moren litt glad for at hun har fått kreft, eller litt sånn, om ikke glad, men altså at hun har, at hun håper at hun skal få en slags sånn kjærlighet av Sigrid når hun forteller at hun har fått det.
Ja, hun venter i hvert fall på en slags... hun tenker jo, som hun også sier, at det vil tvinge frem noe annet for på dette tidspunktet. Og når vi kommer liksom inn i, og hopper inn i historien, så det jo sånn at Anne, mor, har jo plassert sin syke og pleietrengende mann på sykehjem. Og etter at det skjer, så begynner jo hun også å prøve å nærme seg Sigrid. Men Sigrid jo da avvisende til denne nye og litt sånn forsinket omsorgen. Og Anne tenker jo at når hun da får kreft, at det vil, om hun er selvfølgelig ikke glad for å ha fått kreft, det hun ikke, men hun tenker jo at det vil tvinge frem noe, en eller annen endring, et eller annet som skal skje i Sigrid, som gjør den forsoningen og tilnærmingen litt enklere. Og det skjer jo ikke helt av selv, men det er jo litt sant også.
For begge to, som du sa, så det jo to forskjellige... vi hører fra Sigrid sin ikke perspektiv, men det veksler. Tida går jo fremover, holdt jeg på å si det, ikke sant? Vi får samme scene to ganger. Begge to nevner det der med at man ønsker å snakke om barndommen. Begge to har lyst til å prate om det sånn som de så det.
Ja, og det siste jo det viktigste der, for at de har jo veldig forskjellige oppfatninger, som jeg sa innledningsvis, om hvordan den barndommen så ut. Og Sigrid føler seg jo som sagt veldig sviktet, mens Anne på sin side føler jo at hun... Hun går jo med på at hun kanskje ikke var verdens beste mor, men hun vil jo heller ikke, som hun sier et sted I boka, be om unnskyldning for hele barndommen, når hun også følte at hun har gjort det beste hun har kunnet. Da. Og det jo litt av den tematikken I boka, som litt sånn, hva det å bli sviktet? For Sigrid har jo da hatt klær og mat og det ene med det andre, så hun har jo sånn sett hatt en... trygg nok oppvekst, men selv føler hun jo at hun har nettopp blitt om hun ikke utsatt for omsorgssvikt, så I hvert fall noe I nærheten da. Mm. Og det jo hele tiden, mens Anne på sin side tenker at det jo langt fra sannheten. Så der jo de perspektivene og den tilnærmingen mellom de to perspektivene blir jo vanskelig, men den blir jo veldig viktig for dem begge. I det de skjønner begge to at Anne ikke kommer til å bli frisk.
Mm. Mm. Ja, for at når jeg hørte om boka di, for jeg leste det selv, så hørte jeg at det skal handle om mor og datter, en relasjon hvor man har lyst til å komme og få et eller annet svar, en eller annen forsoning om en barndom. Og det som så fint med dine bøker, som jeg sa, og det at man snakker om hva som skjer I boka di, det ikke noen spoiler, for at det som viktig, det som liksom... Den her markante fortellerstemmen din jo mer om relasjonene og hvordan det, hva det som liksom surrer og går I hodet, hva man har lyst til å si, ikke akkurat selve handlingen. Så da når jeg forstod det at en stor del av grunnen til at de har to forskjellige syn på barndommen jo faren. Og det var kom overraskende til meg, for det hadde ikke googlet alt fra før, liksom, men det var den faren, det spiller jo en stor rolle.
Mm.
Fordi man kunne godt ha snakket om mor- og datterforhold uavhengig av at man har en syk far. Men faren ble jo ordentlig pleietrengende da hun var 7 og frem til 14. Til slutt rullestol, miste språk, sykehjem ganske tidlig, eller I hvert fall sykehjemkropp da.
Mm.
Ganske tidlig. Og mor Anne gir så mye omsorg til faren at hun glemmer å til og med liksom sette skolebildet til Sigrid I ramme.
Hun glemmer å sette det I ramme,
ja. Ja, glemmer å sette det I ramme. Mm. Vet ikke om det akkurat det den verste tingen man sitter igjen med som barn, men for hun så var det jo det som kanskje fikk ta den følelsen der, for det jo sikkert mer, ikke sant? Hun snakker om at hun alltid hadde bløte sokker på barneskolen hele tiden, så jeg hadde bløte sokker gjennom hele barneskolen.
Ja, det hadde hun selvfølgelig ikke.
Nei.
Det sier jo Anne også. Det hadde hun selvfølgelig ikke.
Nei.
Men det er nettopp det du sier, ikke sant? Ja. Nei, hvor ille det da at Sigrid kommer hjem og med et skolebilde hun veldig fornøyd med og sier, se så fint dette og Anne sier, ja, det ser fint ut. Ja, legg det der, så skal jeg sette det I ramme for deg. Eller for seg selv da. Og så gjør hun ikke det, hun glemmer det for hun har nok å drive med og hun glemmer å be Sigrid ta på seg støvler når det regner kanskje en gang, kanskje to ganger, kanskje fem ganger og det jo akkurat de tingene det jo ikke de store tingene og det var jo viktig for meg da jeg skrev denne boken også, at det ikke skulle være det der så det traumatiske sviket, for det jo følelsen av svikt som viktig her for Sigrid, og forskjellen som sagt I opplevelsen av hva det fordi at Anne også stiller seg jo litt undrende til hvor sviktet Sigrid men hun kan jo ikke diskutere med følelsen av det for Sigrid. Og der kommer vi også inn på litt sånn generasjonsforskjeller da, og hvilket på en måte, hvordan vi snakker om dette med omsorg og det går begge veier, men jeg tenker jo sånn at hvis for eksempel min bestemor da, som ville fylt 99 I år hadde, altså jeg tror ikke hun ville problematisert det samme de samme tingene som Sigrid nå problematiserer ved sin barndom altså hvis, så jeg tror jo det der förväntningen till hur mycket alltså hur man har barn, vilket fokus barna ska ha, ändrar sig ju och så så att Sigrid speglar sig i sin samtid, det gör vi ju alla. Så att hon i förhåll till vad hon förväntar så har hon blivit sviktet, ikke sant? Mens Anne som ju är generationen före igen tänker väl att så länge hon har mat och kläder och trots allt en del uppmärksamhet så ville det hålla. Och på andra sidan så är det en bok som handlar mycket om detta med den förväntningen till omsorg också för att Anne berättar ju om sin mor eller sin farmor då hon blev sjuk och skulle dö så blev hon plejet av sina barn och fick dö hemma. Men och som ju var väldigt naturligt fram till liksom men nu är ju det helt sån för Anne så säger hon det ville nästan varit pinligt och skulle dö hemma hos Sigrid eller förvänta att hon skulle ta vare på mig in i ålderdomen ville på en eller annan måte virke väldigt sån påträngande och nästan sån avslöjande för henne att hon skulle liksom bli sjuk och dö hemma hos Sigrid och Sigrids man. Så det där omsorgsrollerna och hurdan i bägge riktningar hurdan vi förhåller oss till det i vår samtid syns jag också är väldigt intressant och hurdan skillnaden i generationer är.
Mm. Och så är det ju att jag tänkt på det där med att Sigrid säger också att mora är lite egoistisk. Hon nämner väl det att om inte det till mannen hennes men hun nevner litt at mor litt egoistisk. Og så husker jeg at jeg leste en plass som det med at hvis du skal vise barn kjærlighet, eller hvis du skal lære barn kjærlighet, eller jeg tipper det sikkert mange som har gode råd, og det mange terapeuter som kan ha lyst til å si ting, altså. Men det bare det med at man sier at hvis man skal vise kjærlighet til ungene sine, så skal man vise det til partneren sin. At det skal være også en fin måte å vise kjærlighet på, at det at du kan vise kjærlighet til barn, men hvis barn ser også hvordan du viser kjærlighet til partneren din, så kan det være like viktig, eller det er like viktig, om ikke viktigere da. Og da, hvis man skulle ha den stemmen i bakgrunnen, så er jo Anne veldig kjærlighetsfull, omsorgsfull. For hun er jo på det, for når vi kommer hit, så er jo mannen Gustav på hjem, og hun er innom hver dag og barbere, snakke til henne, selv om ikke man får noe svar. Hun prøver vel å ha noe sånn intim hånd. Altså, hun gir jo virkelig ikke slipp på henne. Hvordan har det liksom farget Sigrid sin kjærlighet til sin nye familie med mann og barn?
Ja, det jo litt sånn... Det et spørsmål med litt flere svar, da, fordi at, som du sier, Anne viser jo definitivt sin kjærlighet til sin mann, men hun forsvinner inn i den. Altså, for henne så er Gustav det viktigste. Et sted i boken så sier hun at hun kan ikke tenke seg en annen måte å leve på enn med han som utgangspunkt for hver eneste dag. Og det jo sånn hun... förvaltar livet sitt nu alltså det är ju bara runt Gustav det har alltid bara varit runt Gustav och sånt sett så har ju Sigrid rätt I det att det hon försvann ju väldigt in i han också för han blev sjuk och det får vi på något sätt bara någon glimt in I men jag menar ju att jag har skrivit in en slags sån en dame som har försvunnit ganska kraftigt in I det kärleksförhållandet det överskygger det mesta annat också kanske barna hennes och för Sigrid som då inte upplever den tryggheten I att modern visar far kärlighet men heller en slags försummelse I det så har ju hon på många måter ett liknande tillknytningsmönster till männen I sitt eget liv hvor hon I första omgång I tenårene rømmer in I ett massivt kärleksförhåll och ganska turbulent kärleksförhåll till en som heter Jens Og siden etter det ikke klarer å gi slipp på tanken og ideen, og I ganske lik grad som Anne ikke klarer å slippe liksom, ideen om Jens, samtidig som han stikker av, og hun finner sig en slags erstatning, men det är ju Jens som står för henne på samma måte som Gustav står för Anne. Som,
da hun gravid när han stick.
Det är hon också. Ja. Det är mycket komplicerat. Ja.
Ja. Ja. Det är akkurat det när vi liksom det handlar ju inte bara om den här mor och dotterrelationen absolut inte. Det är så mycket det är så många ting som är för det är ju nettopp där när du nämner Jens, vad är Jens egentligen uppe i allt det här? För det är
vad är Jens?
Ja, varför skrev den Jens? För ja. Där syns det att jag till tider blir lite irriterad.
Oh ja.
Ja. Ja.
Vad blev du irriterad på?
Jag blev irriterad på att hon men nu blir det jo min tolkning av boken då så jag hoppas att ni har läst eller ska läsa fort. Nej det har ingenting att säga. Som sagt det är ingen spoiler. Nej, det är bara min bagage som jag tar med mig när jag läser men
och det är ju det mest intressanta, ikke sant? För att när folk säger jag blir ju helt sån när människor kommer till mig och snackar om mina böcker och vad de har fått ut av det så säger ju det en ting är att de tror att de har läst mycket om mig, men det folk kommer till mig med och i möte med min text säger ju minst lika mycket om den som har läst, ikke sant? För de kommer ju då med sina man lägger ju sitt eget liv och sina egna tolkningar och sina egna sånt de man fyller ju ut men ursäkta
ja. Ja. Nej för sån helt sån litteraturteoretiskt så är det väl en han, Iser han har sagt att en bok är inte färdig för den är läst av någon och med var våres luka då som om vi är på något en sån där vandrande julkalender så drömmer den liksom öppna alla lukan mina så läser en bok och så har det blivit den boka. Nu verkligen avsporad då men tillbaka till Jens för Sigrid är ju synes jo att hun har blivit försømt fordi mor har brukt så mycket tid på Gustav. Och Sigrid har ju inte haft någon slags relation eller kontakt med Jens i 19 år. Så dottern av dem har sammen som heter Mia, hon är 19 år och har blivit i 19 år uppfostrad av Aslak som är då hennes nya man. För hon fant ju en Aslak när ungen var 3 månader så han är ju verkligen varit farfigur i alla de år. Och så kommer han Jens tillbaka och så så blev jag bara så frustrerad över att hon det är också som att hon ändå inte hade sluppit en och egentligen jag blev jag var så irriterad på sig märker att jag blir irriterad när jag tänker på det. Men det var att det är en scen där hon får en emoji på telefonen sin av Aslak. Och så syns det att åh Aslak är så tejt som sänder såna emojis att han alltså all personligheten till Aslak gick i den emojin. Och så får han nästan en liknande emoji av Jens. Och då är det och det är bara Jens som kan sända en sån där jag känner akkurat vad han menar med den emojin.
Ja.
Och då vart det sån
men blev du irriterad på Jens? Varför blev du irriterad på Sigrid då?
Jag blev irriterad för att han kom. Ja. Han kom.
Han kan bara susa in. Ja, utan att ha tagit ansvar i 19 år ja. Så kommer han där. Ja.
Inte sant det säger kanske mycket om att jag menar Fredrik ska komma in om 19 år.
Ja. Nej, jag förstår vad du menar och men det är ju en sån, ikk sant? Och det är ju lite av det jag försöker och skriva in då med Sigrids alltså och för jag är ju lite intresserad om tillknytningsmönster om det enten rent sån genetiskt går i arv och så är vi sån arvligt belastade för måten vi knyter oss till andra människor på är det nog i genen vår eller är det eller blandning då för den sorts skull med måten vi har sett ikk sant för Sigrid har ju också sett och observerat hurdan alltså apropå det du säger med ja, du ska visa partnern din kärlek och sånt sätt skapa en slags sån trygghet och kärlek hem. Men hvis du också har sett en mor som har försvunnit fullständigt in i sin man och på en måte lagt hela sin värdi och livslycka och så varit fullständigt avhängig av denne mannen. Om inte det också är en slags modell som gör att i vart fall har jag tänkt i denna boken att Sigrid om det nu är gener eller med miljö att hon tar efter det, ikke sant? Och då vill ju Jens helt oavhängigt vad han gör, vad han är, hur han framstår och oavsett hur rasande för hon är ju inte dum, alltså hon vet ju detta, hon är ju rasande på honom också och motvillig må känna på den tilltrekningen i det han kommer tillbaka till Oslo på en eller annan måte är suverän till stede både i Oslo och i ettervart i dottern Mias liv. Så hun må jo forholde seg til det, men hun forholder seg jo til ham som Anne forholder seg til Gustav på en måte.
Mm.
Og så det jo også sånn at Sigrid Jens kommer jo inn tilbake I livet hennes når moren begynner å bli syk. Og det jeg også har tenkt med den relasjonen jo at Sigrid også på en eller annen måte søker en slags sånn i det barndommen, eller det den forsoningen, ja, som jeg sa, altså dette med forsoningsbehovet da, blir sterkere, så blir jo også, og at hun skjønner at Anne skal dø, så søker hun jo også tilbake til det som hun opplevde som veldig trygt, da, som jo I og for seg Jens, som verdens mest utrygge, ustabile fyr, og søker seg liksom inn igjen i det hun skjønner at moren skal dø, og det blir jo litt sånn komplekst psykologisk, men som likevel en interessant mekanisme, da, at jeg tror man liksom søker noe som erstatning for noe annet I det hun skjønner at Anne skal dø. Og Jens jo også da, som hun sier et eller annet sted, til tross for at han driver med emojis og det med det andre, at han på en måte også den eneste som egentlig ser henne, kan forstå henne helt sånn intuitivt da.
Ja, ja. Ja for det har jeg liksom tenkt, ok, du har skrevet inn Jens også, for at hun har en helt fantastisk, eller jeg merker at den ryggsekken min var, men han Aslak veldig trygg og til stede, men kanskje Aslak og Sigrid ser forskjellig på mora. Sånn hadde jeg tenkt litt også da, at Sigrid hadde... For noen ganger så har vi jo behov for visse svar. Når vi kommer med problemer, så har man venner, man går til... Man vet at hvis man sier til hun eller hun, så kommer de til å svare sånn, at man liksom søker litt. Ja, at man har som, tenkt gjennom hvem man forteller sine problemer til. Og derfor så var det... For hun betror jo seg mer til Jens om sykdommen... eller på en annen måte til Jens enn til Aslak, selv om Aslak vil jo være til stede. Men at jeg tenkte kanskje at det var at det litt sånn at hun trenger noen som hun kan si stygge ting, eller litt sånn, de stygge tingene hun tenker litt om mora si, selv om hun syk, til noen som kanskje forstår hva hun mener da.
Ja, ja, absolutt, og hun søker jo definitivt den bekreftelsen fra... Jens, som I tidlig I, altså vi får et tilbakeblikk hvor hun 19, og Jens sier jo dette om moren. Altså han ser jo dette, og han ser jo at hun, han sier jo at Anne egoistisk, og hun har jo aldri sett deres barna, og så videre, og så videre. Så klart at Sigrid finner jo en enorm sånn, ja, han ser det som hun skulle ønske at noen så da. Hun bekrefter jo det sviket. Eller han bekrefter jo det som hun opplever som svik, og det klart at det jo veldig deilig for henne å få den bekreftelsen, for det jo ingen andre som bekrefter det.
Nei.
Nei. Og så jo spørsmålet, hvorfor gjør Jens det, ikke sant?
Ja.
Ja. Og det jo veldig smart av han, for å si det sånn.
Mm. Og så det jo Mia, som datteren deres, hun jo også en litt sånn, hvem det, for hun har jo hatt en annen far, men hun... Sigrid ser jo forskjellige ting I Mia etter hvert som at å nei, hun mer og mer lik Jens I sine det du sa om at man interessert om reaksjonsmønster genetisk eller alt sånt mens, og Mia mer som en sånn hun hopper litt imellom både Aslak og Jens og kanskje I hvordan hun har en relasjon til mora si eller til mormora det jo litt
Absolutt, og det jo disse tingene jeg synes jo det veldig interessant hvordan vi både og har modeller for tilknytning og Mia knytter seg jo til ja, som Sigrid sier altså, hun har jo masse forskjellige kjærester hele tiden, og Sigrid sier på det ene tidspunktet hun redd for at Mia skal være som henne som går så dypt og indelig liksom inn I kjærlighetsforhold og på den andre siden så hun redd for at hun skal være som Jens som liksom veldig flyktig og ikke forholder seg til den der enorme sånn ja, den, at han knytter seg egentlig ikke til noe da, annet enn at han oppsøker Mia når han kommer til Oslo og har et sånn lett forhold til absolutt alle, men Sigrid, Mia og Anne jo sånne Mia litt mindre enn de to både mor og bestemor men har jo en slags sånn helt annen tilknytningsstil da, og det gjelder jo I alle relasjoner I deres liv mens Jens jo motpolen til dette
En annen ting som jeg synes var som jeg, du jo jeg liker veldig godt med dine bøker jo at du har någon gång någon ting som hvor det alltid lettere å peke på andre og si sånn der er du, og sånn gjør du, og sånn gjør du. Men ikke se at man gjør litt det samme selv, men på en annen måte. Og det jo litt det Sigrid, sånn som du sier, hun knytter seg like mye til Jens som hun på en måte sier at mora gjør, som en negativ ting og sånn. Og det jo så mange sånne nervetråder som du bare sender ut gjennom alle de her karakterene, gjennom alle bøkene dine, at grubler du så mye ellers også?
På?
I alt, fordi at jeg kan kjenne meg igjen litt i at det jo en sånn grubler. Hvordan liksom finner du ut de her karakterene? Altså, hvordan jobber du fram en karakter? Har du bestemt deg for at sånn her og sånn her skal relasjonene være? Er det noe du plukker opp fra noen? Hva, hvordan funker det i hodet ditt?
Det jo vanskelig å si det, for jeg vet jo ikke hvordan det fungerer for dere. Men, men for meg så det jo... Altså, ja, det jo en blanding av observasjon, selvfølgelig. Av, jeg, jeg nok sånn over gjennomsnittet interessert i bare å skjønne hvordan... vi fungerer og reagerer og forholder oss til hverandre og kanskje allermest de tingene som vi ikke er bevisste på selv engang, ikke sant? De små, små, små helt sånn utrolig mikroskopiske reaksjonene som foregår hele tiden, det synes jeg utrolig interessant, og hvis jeg klarer å fange opp, ikke sant? Hvis jeg sitter på T-banen eller på bussen eller på en kafé og klarer å fange opp liksom, observere noen altså, og se det der bitt det lille, et eller annet sted mellom en mor og en datter eller et kjærestepar eller hva som helst så synes jeg jo det å klare å sette ord på det jo en sånn det jo et definitivt mål for meg for jeg nysgjerrig selv, jeg har lyst til å, og det jo veldig mye av skrivingen jo det å sette ord på noe for min egen del selvfølgelig og om det grubling vet jeg ikke, men det i hvert fall en observasjon og en intens interesse som sånn på grensen til hva som sunt, tror jeg. Men det jo likevel den der, jeg synes jo vi utrolig fascinerende altså, i måten vi driver på. Og så kan jeg jo, i det jeg tenker at for eksempel med et liv forbi, så visste jeg jo om at jeg skulle ha en mor og en datter, og at mor skulle være i ferd med å dø, og hva som da ville tvinge seg frem i det forholdet. Og så visste jeg at datter skulle føle seg sviktet. Mm. Og det var det jeg hadde fra start, og så blir det jo, etter hvert som jeg også skriver meg jo inn i disse karakterene. Jeg skriver meg jo, jeg blir jo kjent med dem mens jeg skriver. Mm. Så det jo...
Det var sånn at du på en måte kjente at okay, du hadde mor og datter, og så tenker du sånn, ok, jeg trenger et eller annet som pushe Sigrid en plass, ok, vi skriver inn Jens, at det litt sånn.
Ja. Og Jens jo en sånn, han jo den, en av de som har vært gøyest å skrive om i den boka, også fordi han ligner minst på meg da, ikke sant? Altså, Jens jo, altså jeg kan jo ligne litt på Sigrid i måten at liksom, alt der blir stort og seriøst, og jeg bekymrer meg mye, ikke sant? Jeg grubler da i og for seg, men at det en sånn, det veldig få ting, jeg tror, veldig mange som kjenner meg har sagt sånn at jeg ikke tar lett på noe som helst. Altså, det ingenting jeg kan ta lett på. og mens Jens, ikke sant? Jens kommer inn, og han tar lett på absolutt alt. Altså, han sånn, men trenger du å liksom tillegge de minnene så mye betydning da? Kan man ikke bare gjøre sånn? Og likevel et tenkende, intelligent menneske, men liksom tar jo inn verden på en helt annen måte enn Sigrid, og hennes forfatter, så det var jo veldig gøy, ikke sant? Det jo veldig interessant for meg å skrive inn han som en slags sånn motpol til Sigrid, så det har jeg kost meg veldig med, da.
Ja, for han tar jo veldig lett på det at han ikke har sett datteren sin på 19 år, liksom.
Ja, ja, han skjønner ikke at det, altså, han synes ikke at det skal være så
stort. Hun er her nå, liksom, eller hun er her nå.
Da, ja, og han er her nå, og så kan ikke alle bare egentlig leve i harmoni med det. Og det at han dro også fra Sigrid da hun var gravid, og den der måten han helt sånn Men dette må vi også huske på, da, og det jo litt av, av det som både begrensende, men også ganske interessant med å skrive med en jeg-forteller. Ikke sant? Jeg skriver fra jeg-posisjoner. De jo totalt upålitelige, fordi det jo bare deres versjon vi får. Ikke sant? Vi får Jens, vi får Mia, vi får Aslak, vi får Gustav.
Magnus, vi har nesten glemt Magnus.
Ja, bror Magnus. Ja. Gjennom øynene til to jeg-fortellere, som både har litt sammenfallende oppfatninger, men også motstridende oppfatninger av disse menneskene som rundt dem. Mm. Og det vil jo dermed si at hvis Jens skulle få fortelle sin historie, så hadde han sikkert sett litt annerledes ut, og det kan godt være han ville benektet at han tok så lett på ting som det Sigrid påstår at han gjør. Men det jo det som, ikke sant, gjennom Sigrids blikk, så han en sånn veldig flyktig, men suveren type da. Mm. Med en enorm tiltrekningskraft på henne. Mm. Kanskje også fordi han nettopp så annerledes.
Det var litt artig egentlig at du sa at du minnet, altså at du følte at du kanskje var litt lik Sigrid, fordi du jo en av de forfatterne som, jeg holder på å si, kjent for det, det blir feil å si det, men for meg i hvert fall, de som ikke går inn i denne rekka av å skrive selvopplevd litteratur. Mm. Og jeg vet at, for jeg har gitt flere av dine bøker i bursdagsgave til i hvert fall noen ansikter som jeg ser sitter her. Og da, etter at jeg leste den, så spør jeg, hva syns dere, eller hva syns du? Så det her må nå være selvopplevd.
Oh, ja.
Og da, det tolker jeg som egentlig bare utelukkende positivt, ja, ja. Fordi at enn å skrive med så lidenskap og kraft om ting, og så sårt med både syk far og mor med sykdom, og eksmann, og så alt det. Og ikke bare det, men alle resten av bøkene også. Men du fikk jo Amalie Skram-prisen i 2015. Mm. Ja. Og en av dem, en av begrunnelsene var at det var så forfriskende, nå skal jeg se om jeg husker uten at det ikke er det, men at det var så forfriskende å se et, en ung forfatter som greide å skrive, eller som greide å se utover sin egen, sitt eget liv. Eller kan det være riktig?
Jeg husker ikke helt
begrunnelsen. Det jo 5 år siden det var.
Det var imponerende av deg. Det
ja. Si, ja. men det jo, er ikke det egentlig skikkelig kult at folk tror at alt du skriver selv, ikke alt?
Nei, det ikke. Det, må jeg, det bekymrer meg litt, må jeg si. Det bekymrer det, sikkert min familie enda mer.
Ja, men de vil jo kanskje vite at det ikke er det. Det må jo være en sånn, at man føler at man skriver sånn rett.
Nei, da, men jeg skjønner hva du mener. Ja. Det selvfølgelig også en stor kompliment. Men for meg da, så det jo sånn at det å skrive jo også å dikte. Og jeg elsker å forsvinne inn i noe annet enn meg og mitt. Og det betyr selvfølgelig, når jeg sier jeg ligner på Sigrid, jeg ligner på Sigrid på mange måter, men hun jo ikke meg, og jeg ikke henne. Og det umulig å ikke bruke seg, altså det sier seg selv, at jeg må selvfølgelig bruke av meg og mitt, jeg må bruke av mine følelser, min fantasi, mine tanker, mine drømmer, mine lengsler, hvordan jeg føler på sorg, hvordan jeg føler på glede, og som jeg trekke fra og legge til etter karakterene. Ikke sant? Når jeg skal beskrive Jens, som jeg sa, som totalt motsatt av meg, så må jeg jo bruke det jeg kjenner som, altså hvor trykker det for meg, og så må jeg skrive det motsatte. Mm. Og sånn det for meg å skrive, men det aller mest givende jo å få lov til å flykte inn i noe som ikke meg. Og altså, mitt liv veldig kjedelig i forhold til karakterene mine sine. Så det jo ikke sånn. Så, altså, jeg har ikke noen behov for den type. Altså, for meg ikke skrivingen en sånn, i hvert fall ikke på den måten, en plate hvor jeg skal vise frem mitt liv, eller jeg har behov for å undersøke ting i mitt eget liv litterært. Men jeg har jo et behov for å undersøke ting jeg interessert i litterært, og det vel det jeg gjør da, at jeg observerer ting i vår samtid, generasjonsforskjeller eller ja, hvordan vi forholder oss til hverandre. Det politiske, absolutt, i trilogien med Norges deltakelse i Afghanistan. Og undersøker det litterært, som for meg mye mer interessant enn å utforske mitt eget liv litterært. Mm.
Men når man da vant til å ha en sånn her bølge av selvopplevd litteratur, og så kommer du med det som absolutt ikke det, men lesere føler at det så beskrevet, så ekte og så rått, og det at det vel, altså det gjenkjennelse går igjen i ganske mange anmeldelser, og ganske mange blogga och nu jobbar jag på bibliotek så att man spör ju ofta när man har läst böcker vad syns det och sånt och där är det ju den här det var ju en anmälare som hade skrivit att efter han läst boken så ringt mora sig. Och jag tror det är flera som kan få en sån att du väcker något i någon läsare som gör att man börjar så reflektera över sin egen relation till folk eller hur man reagerar eller och det var det jag menade egentligen med att det var att det må vara lite sån kul att kan finna på så mycket som folk tror att men det här har ju jag upplevt.
Ja ja, og, men självklart är det och alltså den där igenkännelsesfaktorn är ju väldigt fin för att ja, det är ju många som läser böcker för att känna sig igen, för att finna en slags fällskap också för att flykta in I något, men att det må vara en sån slags igenkännelse där när man skriver psykologiskt realistiska romaner da, som jag ju gör. Och det som är intressant för mig då, det är ju som mottar tillbakemeldinger och en också en sån väldigt rörande öppenhet I fra lesere da, som har lest bøkene som gir tilbakemelding til meg, det jo at at veldig mange tror jo de sitter med en ganske sånn egen opplevelse av å ha kjent seg igjen eller at det en eller annen sånn men du har jo satt ord på noe som nesten bare mitt og meg og så finnes det jo så mange som har akkurat samme opplevelsen så det sier jo kanskje noe om at vi jo litt likere enn vi liker å tro da det jo på en måte sånn at det vi et fellesskap og vi har inkludert meg selv, følelser og tanker og lengster og drømmer som jo ikke så unike, men som likevel høyst interessante. Og at det det som finnes der, da, som gjør at det virker virkelig. Og så skal det jo også sies at jeg skriver jo, jeg forsøker jo å speile en slags virkelighet. Jeg legger jo mye jobb I å skrive frem troverdige karakterer, troverdige liv. Og noe av det troverdige jobben med det, det jo å gjøre menneskene akkurat så komplekse og, ja, som altså, du nevnte egoisme, men også selvopptatte, ikke sant? Og at det ikke skal bli karikerte. Det ikke en skurk og en helt, ikke sant? Det jo en...
Det det vanskelig å finne ut... Altså, man bytter jo litt hele tiden på hvem man...
Sympatiserer med. Ja,
og sånn det vel kanskje med egentlig alle som sitter her I dag også, at når man forteller sin historie, så skjønner man jo... Man skjønner jo den som forteller noe, og så kan man bytte når man hører den andre si. Altså, det jo ingen som har...
Enig med siste taler.
Ja. Eller, ja, det ingen som har liksom rett eller feil noe. Og det jo litt den skrivestilen din også, da. Som du har gjort I alle bøkene dine, at du har flere perspektiver.
Nettopp, og det jo også en utrolig interessant det der med hvordan vi oppfatter virkeligheten forskjellig, og at ingen av oss sitter med sannheten om hvordan den skal tolkes, fordi vi tolker den jo forskjellig, og det får man jo, det jo det som også givende å skrive fra forskjellige synsvinkler, og gå inn I for eksempel I den trilogien da, som jeg debuterte med, hvor jeg tror jeg har 9 forskjellige stemmer, og det der med hvordan alle tolker jo hendelser og hverandre forskjellige, og at ingen kan hevde der og sitte med sannheten om hva som, om hvordan det og det kan vi jo selvfølgelig ikke. Vi har jo bare vår tolkning av hverandre og virkeligheten, og det jo interessant, og det jo en sånn som jeg føler at man glemmer litt av og til, fordi at det jo så veldig mange som hevder å sitte med en sannhet, og så det jo store forskjeller der da.
Og så det jo det der med å eie sin egen historie, det jo, det kan jo det mange tabloider hvor det står der at de måtte ut og eie min egen historie, det jo det Sigrid og Anne gjør, de eier jo sin egen historie så hardt at de det ganske vanskelig å prøve å få til en slags felles historie som de kan leie, på en måte.
Ja, ikke sant? Absolutt.
At de finner en sånn mellomting som man kan...
Jo, det jo interessant det der, for at de tenker jo også sånn at... det behovet for forsoning kan jeg jo forstå. Altså, jeg kan forstå det for jeg har skrevet det, men det veldig rart. Altså. Det jo sånn, jeg begynner å snakke om de karakterene som de har ekte personer. Jeg kan forstå, ja. Men så jeg synes det interessant med det behovet for forsoning, men jeg synes fordi at både Anne og Sigrid har jo en veldig et uttalt mål om at den store samtalen må finnes det for at den forsoningen skal skje. Og de vil begge at Anne vil på sin side prøve på en eller annen måte å si et unnskyld som ikke et uforbeholden unnskyld, men hun vil finne en måte å si unnskyld på som rommer det hun vil be om unnskyldning for, men som ikke på en måte ber om unnskyldning for alt det hun mener at hun ikke kan be om unnskyldning for. Men den, det må også være en samtale, mener hun da. Mens Sigrid på sin side har jo et kjempebehov for en ordentlig samtale, et oppgjør, hvor hun får sagt og satt ord på det svike hun mener seg utsatt for. Mm. Og gjennom hele romanen så det jo denne trykket, altså den samtalen, det lader jo, eller det blir jo liksom veldig påtrengende at den finner sted. Og så har jeg jo tenkt sånn at det kanskje ikke nødvendigvis den store samtalen som må til, da, at det finnes jo også andre måter, og det skjer jo også I boken, og da skal jeg ikke røpe om den store samtalen kommer til å finnes det eller ikke. Men det jeg kan si, det jo at det også I tillegg til de ordene som de virkelig føler at de må få sagt, finnes jo andre måter som de etter hvert finner litt form på, at man kan jo nærme seg hverandre på andre måter enn det vi, I hvert fall I vår samtid, setter sånn kjempehøyt det der å sette ord på, samtale, alt må snakkes om, alt må frem I lyset. Men det finnes jo tilnærminger som ikke nødvendigvis så ordrike. Det finnes tilnærminger hvor for eksempel Anne og Sigrid rent fysisk kan nærme seg hverandre. Det finnes blikk, det finnes tilnærminger, det finnes gester, det finnes, altså det så mye.
Det her, det en bok faktisk som heter Fem kjærlighetsspråk.
Ja, ikke sant?
Det nok en gang med ryggsekken min. Ja. Men der det også det med å gi, gi tid, eller gaver, eller, altså, nå husker jeg ikke alt det, men det med tida, de også gir hverandre her, som jeg bare passe på så vi litt på tida selv her. Mm. Jeg tenkte, siden at vi skal jo også ha, hvis det noen spørsmål, som dere sitter inn med, så kan vi ta det også. Men kanskje du skal lese din siste teksten.
Det den siste?
Den siste vi fant ut. Og ja. Så kan dere tenke om dere har noen spørsmål. Så siden at vi ikke har lov å gå rundt med mikrofon, så bare rekker vi opp handa, så sier dere spørsmålet, så gjentar jeg det I mikrofonen. Hvis det noen spørsmål.
Ja. Ja, da skal jeg lese igjen. Det var jo litt dårlig planlagt da, for dette jo også Anne. Men det blir Anne. Og her hun. Hun har akkurat blitt operert. Så tenker hun tilbake på at Sigrid kom og kjørte henne til sykehuset. Kroppen kjennes fremmed. Jeg har fornemmelser I lemmer som ikke finnes. Ikke smerte, mer en slags sitring en millimeter utenfor kroppens hudgrense. Sigrid brukte hele bilturen til sykehuset på å forberede meg på mulige reaksjoner og bivirkninger. Du kommer nok til å føle deg litt mørbanka, sa hun, og svimmel og kvalm. Men du får smertestillende, og du må ikke være redd for å be om mer hvis du har veldig vondt. Det ingen vits I å spille tøff på sykehuset, mamma. Det må du love meg. Jeg lover, svarte jeg. Jeg mener det, sa Sigrid. Det ikke slik at legene eller sykepleierne kommer til å bli imponerte over deg om du ber om mindre smertestillende enn andre. Jeg begynte å le og uforvarende å gråte samtidig over det normale I samtalen, over Sigrids gjennomskuende kommentar og over omsorgen hennes. Hun holdt blikket på veien, begge hendene på rattet, men smilte før hun systematisk fortsatte å gå gjennom hva jeg kunne forvente eller risikere å føle. Hun nevnte ikke følelsen av savn, men jeg våkna og kjente at jeg savnet noen. En sugende fornemmelse I mellomgulvet. Det minnet om savnet til Gustav, men var umulig å konkretisere. Kanskje det kroppen min som forteller meg at noe mangler, at jeg ikke bare kan fjerne en bit av det fininnstilte systemet uten at det får konsekvenser. Samtidig, da jeg skulle opp og bevege på meg noen timer etter operasjonen, og gå en liten tur I korridoren for å få kroppen I gang igjen, som fysioterapeuten sa, så følte jeg meg også så mye lettere, som om svulsten de fjernet hadde veid flere kilo. Jeg gikk en lang runde, kjente sting av smerte I magen, men likevel at beina var lettere, skuldrene lettere, hodet og kroppen på lag igjen. Og fysioterapeuten ble imponert. Sigrid var her for et par timer siden. Forsikret seg om at jeg spiste et par ritskjeks. Har du vært her hele tiden? Spurte jeg. Selvsagt, svarte Sigrid og rettet på puta mi. Både Aslak og jeg, og Mia og Viljar blir med en tur I morgen, og Magnus kommer mest sannsynlig på torsdag. Det blitt mørkt utenfor vinduet, og byen glittrer av førhjul og optimisme langt der nede. Jeg glir inn og ut av rolig søvn, og både kreften og operasjonen fremstår nå som en liten pris å betale for å få et glimt av dette som finnes av nærhet og omsorg rundt meg.
Tusen takk. Noen som har noen spørsmål? Der ja, ja.
Tusen takk. Ja, spørs det da. Ja. Jeg jo veldig, jeg synes jo det veldig, veldig interessant, og som du sier, det jo ikke tilfeldig, og den der, ja, behovet for å bli sett selvfølgelig, men den går jo begge veier, ikke sant? Disse foreldrene, spesielt I en moderne familie som var den forrige boken, som, hvor, det var, hvor barna fikk fortelle sin historie om en voksen, eller en voksen og voksen, godt voksen skilsmisse med, blant 70-åringer, jo også et behov for at foreldrene også har, altså det behov som foreldrene også har for å bli sett av sine barn, og for å bli anerkjent som individer, ikke sant? Fordi, og det kanskje noe jeg har tenkt mye på selv, det der med, fordi jeg tilhører jo en generasjon, og jeg 36 nå, og jeg tilhører jo en generasjon som blir omtalt, altså vi blir jo veldig omtalt som at vi veldig veggrende for å bli voksne, at vi på en eller annen måte, og I kjølvannet av det, hvis vi ikke blir voksne, hva blir våre foreldre da, og hvordan ser vi på hverandre? Og det jo en interessant, altså jeg synes jo hvor, det interessant med hvordan det påvirker familiedynamikken. Familien jo fremdeles den viktigste institusjonen I samfunnet, og på en eller annen måte utgangspunktet for oss alle. Så det jo interessant hvordan vi forholder oss til hverandre, og ikke minst hvordan vår tid og forskjellene I generasjonene påvirker nettopp relasjonene våre. Da. Så jeg tror nok ikke at jeg kommer til å slutte å skrive om det, men kanskje ikke det blir utgangspunktet, det får vi se. Men familien jo et utrolig yndet litterært sted, og det finnes jo så mye å ta av. Og grunnen til det jo fordi at alle de store følelsene finnes jo der. Alle de store relasjonene finnes jo der. Det er jo et, ja, det virkelig, og det så vanskelig også for så mange. Sånn at det er et godt utgangspunkt å skrive fra. Altså.
Og så så mange forskjellige typer familier.
Ikke sant, ikke minst.
Flere spørsmål? Ja.
Absolutt ikke.
Du må ha meg unnskyld, men jeg ser jo unektelig litt paralleller mellom deg og Vigdis Hjort I dette her.
Ja, det jo en kjempekompliment. Så. Hva sa du?
Fører du noe slektskap den veien?
Ja, det tør jeg jo ikke å si selv, da, så jeg veldig glad for at du sa det. Men det klart at ja, men jeg skjønner hva du sier, fordi altså, jeg jo veldig fan av Vigdis Hjort, og har lest hele hennes forfatterskap. Og likskapen ligger jo at vi går jo inn I de nære relasjonene og bruker det som et utgangspunkt for å beskrive andre ting rundt og veldig interessert I det. Så det klart at ja, og vi skriver fra øst, altså vår samtid. Så sånn sett så ser jeg absolutt et slektskap I tematikk. Altså, for hun også bruker jo veldig mye av familien, og bruker nok hun mer av seg selv enn det jeg gjør, men det en veldig, veldig fin sammenligning å få det.
Mm. Kunne være fristende å spørre om, siden han også driver med noe av det samme, Tore Renberg?
Ja, Tore Renberg.
Er du opptatt av familien?
Det han, og han jo også en forfatter som jeg veldig glad I, så det klart at og begge disse to som du nevner nå, jo for meg surrealistisk å bli nevnt I de sammenhengene, for jeg leste jo dem da jeg var, ikke barn, men altså tenåring selv, og ble veldig glad I å lese på den tiden. Da leste jeg jo Tore Renberg, Vigdis Hjort, Olav Nilsen, altså ja, det mange, veldig, og ikke minst Carl Frode Tiller, så det veldig mange norske samtidsforfattere som jeg helt garantert både bevisst og ubevisst inspirert av, og føler meg liksom om ikke I slektskap med, som I hvert fall, ja, som sagt, inspirert av, og som det nå veldig, veldig rart å bli, liksom, sagt, bare å bli nevnt I samme setning som, så det stas.
Jeg har en til også, jeg, som snur opp ned, eller ser omvendt på relasjonen mor datter, det Kirsten Thorup. Hun ble vel nominert til nordisk?
Ja, det ble hun, ja. Nei, hun har jeg faktisk ikke lest. Så det kan jeg ikke si. Men jeg har lyst til å lese den. Jeg har den faktisk på... Den har vært på leselisten siden den ble nominert til Nordisk Råd. Men det så mye som...
Ja. Mm-hmm. Det vanskelig å skrive og lese samtidig, kanskje?
Det det også. Det var det ikke I starten. Men så nå, de siste bøkene, så jeg ikke klart å lese samtidig som jeg skriver selv. Og det jo en... Da går det jo mye tid, lesetid bort, samtidig som jeg prøver å ta det igjen veldig... Sånn som nå da. Nå koser jeg jo meg veldig med å bare lese og ikke skrive.
Det betyr at du ikke holder på å skrive på en ny bok nå?
Holder ikke på å skrive på en ny bok nå, nei. Men nå har jo denne akkurat kommet. Men, så, men det jo sånn, altså, det var jo et annet råd jeg har fått av veldig mange forfattere som... sier at du burde være I gang med noe nytt I det du gir ut den forrige, fordi og det jo, altså, det skal sies det jo en forferdelig nervepirrende og sårbar posisjon det der, å skulle liksom gi ut en bok og vente på mottagelsen og en ting anmeldelsene som jo ja det mener jeg blir verre og verre for hver bok og skulle ta imot, men også det der om man har skuffet de som har likt og lest og likt tidligere bøker, altså den der, og det føles jo, selv om som sagt jeg ikke skriver om mitt eget liv, så føles det jo veldig nært og personlig å gi ut en bok, for jeg står jo som avsender av et univers som jeg på en måte har lagt hele mitt, også liksom min, mye jobb og mye følelser og personlighet I, da. Så det jo en sånn, det påkjenning, men det jo mest av alt en glede når det går bra, da. Men det gjør jo også at jeg hadde ikke hatt sjans til å skrive samtidig som lanseringen av denne boken, jeg tror jeg hadde vært alt for, altså jeg jo alt for sånn også...
Du tar ikke lett på ting, vet du?
Nei, det nettopp det, jeg tar ikke lett på ting, så det liksom alt må fordøyes og på en eller annen måte prosesseres før alle anmeldelser, hvert ord, så ja.
Mm. Så det kan inn at du har en lang lesehøst foran deg nå?
Jeg har en lang lesehøst foran meg, og det gleder jeg meg veldig til. Og så har jo jeg mye jeg har lyst til å skrive, så jeg skal jo begynne å skrive igjen etter hvert, håper jeg.
Mm. Mm. Bra. Noen siste spørsmål der, ja? Det var en til.
Veldig mange av oss norskere bruker jo livet som kan reise hvis du må og veldig mange ungdommer blir svært begeistret Hva tenker du om at du også har da en stor fanskare blant ungdom?
Ja, det synes jeg selvfølgelig helt fantastisk altså det noe av det jeg aller, aller gladest for fordi med Bli hvis du kan reise hvis du må så, og det jo interessant for meg å møte støtte. Fordi som du sier, den blir jo brukt mye I videregående, selv om det en voksenbok. Men den handler jo mye om ungdom, ikke sant? Og ikke minst valgene man står overfor, og så videre. Men det å møte, for jeg har jo da vært en del rundt med den kulturelle skolesekken på videregående skoler og snakket med ungdom som har lest «Bli hvis du kan, reise hvis du må», og det å møte, og ikke til forklaringelse for et voksen takknemlig publikum, men som tross alt frivillig har kommet for å høre på meg, så det noe veldig interessant å diskutere. Ja, en ting liksom min litteratur og mine bøker, men også generelt litteratur med unge mennesker som har befriende ærlige, og som har et litt sånn annet, en annen innfallsvinkel. Så det har gitt... Det på den måten, så rent for min egen del, så synes jeg jo det veldig gøy og utfordrende og stas. Og så synes jeg jo det helt fantastisk å være en del av... de forfatterne som ungdom faktisk leser, da, for det skal jo noe til, og så synes jeg det jo det å få ungdom til å lese jo kjempeviktig, rett og slett. Ja, ikke sant? Og det som... Oi, ja, ikke sant? Ja. Ja, det morsomt, og det det som også morsomt med trilogien, eller med at ungdom leser «Bli hvis du kan, reise hvis du må», jo at den har skrevet på halvparten på nynorsk og halvparten på bokmål, og så begynner jeg, det annet hvert kapittel, så begynner jeg jo boken på bokmål, og selv liksom de mest innbitte nynorskmotstanderne jeg har møtt blant ungdom, jo mange av dem som har sagt sånn, oi, ja, men jeg merket ikke engang at du skiftet midt I, så det jo en sånn sett en gavpakke til norsklærerne da, det skal ja. Men nei, men det veldig fint, det altså, veldig, veldig stas.
Enda flere? Heldigvis deilig med så mange fine spørsmål fra dere. Veldig,
ja.
Men det var kanskje siste? Jeg skulle ikke sagt det, for det var det. Men,
Nei, nå fikk jeg prestasjonsangst.
Men tusen hjertelig takk for at du ville komme hit.
Tusen takk for meg. Det var helt strålende. Som, igjen da, jeg har jo bare sittet og koset meg maks med ja, å bare møte leser igjen. Det jo helt fantastisk. Ja.
Og det lenge siden man har vært så mange samlet på en sånn arrangement også, tror jeg.
Mm.
I hvert fall her. Men så en applaus. Kanskje for Helga.
Tusen takk.
Og så skulle det jo egentlig være mulighet for å kjøpe bøkeren, men så har det dessverre ikke kommet noen bøker enda, så vi har jo heldigvis bokhandlere, så hvis det noen som har lyst til å kjøpe den I morgen, så skal vi ikke stoppe dere.
Absolutt ikke.
Tusen hjertelig takk
for meg. Veldig glad å være her. Takk. Og takk for deg.
Ja, takk.